Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі күндеріңіз міне таң атты. Я бүгінгі күндеріңіз шуақты болсын. Я бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, жалпы барлық жақсылықты сіздерге тілеймін. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін керемет күні. Күн салқын, суық болса да, күн шығып, біздің айналамыз күн шуағы шығып тұрғанына сонда керемет көрінеді. Я қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Я жұмыстан сәл шаршаған сияқтысыздар, шаршаған шығарды деп ойлаймын. Я өткені бүгін жұма, аптаның жұмыс күнінің, жұмыс аптасының соңғы күні. Бірақ қымбатты радио тыңдармандар, ертең сенбі және жексенбі күндері бізді екі күндік демалысымыз алда күтіп тұр. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, шаршамаңыздар. Соңғы күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күндеріңіздің соңғы күні жақсы өтсін деген тілекті сіздерге тағы да жаудырғым келіп отыр. Я бұл таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды сіздердің назарларыңызға сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымызда ерекше басқалармен қарым қатынасыңыз қалай деп аталады. Я қымбатты радио тыңдармандар, біз осы қоғамда өмір сүргендіктен міндетті түрде басқа адамдармен қарым қатынаста тұруға тұрамыз. Я біз тұруымыз да керек. Бұл адамның бір жақсы бір қасиетінің бірі. Сол та қымбатты радио тыңдармандар, кіммен қалай қарым қатынаста тұрасыздар, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Я тақырып әрине ауқымды, тақырып үлкен, күрделі, бірақ оған қарамастан бүгін бір сағат ішінде сіздерге осының жан-жақты осы туралы жан-жақты айтып беруге тырысамыз. Сол та қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтуға болады. Я кіммен, көршіңізбен, мүмкін жаңағы әріптесіңізбен, мүмкін отбасыңыздағы әке-шешелеріңізбен, ата-әжелеріңізбен, балаларыңызбен, жора жолдастарыңызбен, достарыңызбен, жалпы кіммен қалай қарым-қатынасты сіздер құрасыздар, осы туралы айтсаңыздар болады. Өткені біз білеміз, айналамызды қоршаған адамдар болғандықтан біз кез келген адаммен қарым-қатынаста тұруға дайын болуымыз керек. Бірақ өкінішке орай әртүрлі адамдар бар, әртүрлі мінез-құлықтар бар. Біреу сол ешкіммен қарым-қатынаста тұра алмаса, кейбіреулер тез тіл табысып, тез қарым-қатынасқа кіріп кететін жағдайлар бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біз осыған байланысты көптеген мәліметтер мен деректерді дайындадық, сіздермен бөлісетін боламыз және сонымен қатар біздің тұрақты айдарларымызды да тыңдайтын боласыздар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнмен жалғап аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сол бір кездерім ғашық.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл сіздердің назарларыңызда болған Меруерт Түсіпбекова әнші «Арманымсың» әнімен. Я, ары қарай жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан әрбір біздің тыңдармандарымызға, сақ құрметті тыңдармандарымызға. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз бүгінгі әдеттегідей ауа райы болжамымен таныстырып кеткім келіп отыр. Бүгін 22 ақпан 2019 жыл, Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 2 градус болады делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы аяз суық, яғни минус 10 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температура минус 7 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамыз Астанада минус 14 градус. Я, күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі күнімізге арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымызды естеріңізге тағы да салып кеткім келеді. Және сонымен қатар бүгінгі өзіміздің тікелей эфирдағы телефон нөмірімізді естеріңіз салғым келіп отыр. Я, бүгінгі тақырымыз басқалармен қарым-қатынастарыңыз қалай деп аталады. Яғни басқа айналады қоршаған адамдармен қарым-қатынасыңыз дұрыс па, жақсы ма, немесе тез тіл табысасыздар ма, немесе ешкімменен қарым-қатынаста тұрғыңыз келмейтін жансыз ба, қандай адамсыз, осы туралы қымбаттырман өзіңіздің ой-пікіріңізді білдіріңіздер. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30 телефон. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Я, адамдармен қарым-қатынас кезінде қажет болатын кейбір кеңестермен де бөлісетін боламын. Біреудің сізге жасаған әрекетін немесе айтқан сөзін жүрегіңізге тіке қабылдайсыз, сондықтан әрдайым ашу немесе реніш сезімі пайда болып тұрады. Я, өзіңізге не айналаңыздағы адамдарға көңіліңіз толмайды. Ендеше мұндай жағымсыз сезімдер туындамас үшін бірнеше кеңес ұсынғым келіп отыр. Я, әлемде бәрі де әділетті деп ойламаңыз, бастысы өзіңіз айналаңызға әділ болып қалыңыз дейді. Алайда қоғамда өзімшіл және біреуді пайдаланатын адамдар бар екенін түсінгеніңіз жөн. Айналаңыздағы адамдардың қайсы сізге шынымен адал, көңілмен қарайтын немесе керісінше жақтырмайтын анықтап алыңыз. Я, оны анықтаған соң жауап ретінде оған жаман әрекет жасаудың қажеті жоқ. Жай ол адаммен араласуды дәл кідірген дұрыс дейді. Я, айналаңызды сізге қуаныш сыйлайтын, айналаңызды қуаныш сыйлайтын адамдармен толтырыңыз. Я, айналаңыздағы адамдар сіз үшін бірдеңе істеуге міндетті деп ойлауды доғарғанымыз жөн дейді. Басқалар сіздің көңіліңізді аулау үшін немесе сіз қалағандай болу үшін өмір сүрмейді. Егер айналаңызға махаббат сыйласаңыз, жауап ретінде сізде жылы сезім алуыңыз әбден мүмкін. 100% мүмкін. Я, қымбатты тыңдармандар, мен бұл пікірге толық келсем, егер сіз өзіңіз басқаларды сүйіп, басқаларға қол ұшын беріп, басқаларменен қарым-қатынасыңыз дұрыс болатын болса, сіздермен де басқа адамдардың қарым-қатынасы дұрыс болатыны 100% кепілдік беруге болатын іс. Егер ұрсуға себеп іздесеңіз, сізге жақсы жарайды, жақсы қарайды деп дәмеленбеңіз. Басқа адамның сізді ренжіткен әрекетін анықтауға тырысыңыз. Я, ол өз баласының ауруын уайымдап, немесе көңіл күйінің жоқтығын сізбен сөзге келген болуы мүмкін. Сіз оған бір кездері оны ренжіткен адамды есіне түсіретінде шығарсыз. Я, өзіңізден сізге деген жаман қарым-қатынасын себебі бола алмайсыз дейді. Ашу көрсетудің орнына анықтай білу керек. Көп жағдайда біз қамымызды ойлайтын, қасымызда тұратын жақындарымызға ашуымызды көрсетеміз. Я, ашуыңызды ашық көрсетсеңіз, бірдеңе өзгере ме деген сұрақ жауап іздеңіз. Жаман ауа райы, кептеліс, бұзылған зат үшін бекерге ашуланудың қажеті жоқ. Егер ашу сізді басқарса, сіз шешім қабылдай алмауымен қатар оны бағалай да алмайсыз дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, өте керемет ой пікір екенін толық келісеміз. Шын мәнінде сіздер, қымбатты радио тыңдармандар, осы айтылған ой пікірге, осы мәліметке қалай өз пікіріңіз қандай? Я мына жерде қазір ғана айтып кеттік қой, әлемде бәрі әділетті деп ойламаңыз дейді. Я шын мәнінде де айналаңызда қоршаған адамдарменен қалай қарым-қатынаста тұрасыз, осы туралы айтсаңыз болады. Мысал үшін әр адам әртүрлі. Мысалы, мен өз басым шын мәнінде бірден кезгілген адамменен сөйлесіп қарым-қатынаста болып кететін адамдардың қатарында емеспін десем де болады. Өйткені мен де біреулермен сөйлесу үшін біраз уақыт ойланам, біраз уақыт кідірем, одан кейін барып сол адаммен қарым-қатынаста, яғни сөйлесуге тырысып бағам. Тіпті бір күн, бір сағат, екі сағат демей қояйық, тіпті бір күн 10 сағат, 15 сағат қасыңда біреумен отырып, мысалы бір жол сапарына шықсаңыз, автобуспен болсын, машинамен болсын, самолетта болсын, поезда болсын, тіпті қасыңызда отырған адамменен сол бір тәулік бойы тіпті сөйлеспей кететін кездерімізде болады, я қасыңыздағы адаммен. Ол әрине онша жақсы мінез құлық емес, бұл сіздің қарым-қатынасыңыздың әлсіз екенін бір шеті екенін көрініп қалады. Яқын батыр отырманы, сондайлардың қатарында кейде мен өзімде болып қалатын жағдайым бар, я менде бірден кірісіп кете алмайтын жағдайым бар. Сонда яқын батыр отырманы, сіздер қалай? Я кейде болады, кейбір адамдар бірден сіздің қасыңызға келіп, ананы мынаны әртүрлі нәрселерді айтып, жан жақты бірдеңелерді сұрап, я өзінің ой пікірін айтып, сізге бірнеше сұрақтарды, 5-6 сұрақты бірден қойып тастайтын адамдарды көріп, я ондай адамдарға кейде таңғаласың, мына кісіні қалай шаршамайды екен деген сияқты ой келеді. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, сіз басқалармен қарым-қатынасыңыз қалай? Қазір мына жерде ғана оқып кеттік қой, алайда қоғамда өзімшіл және біреуді пайдаланатын адамдар да бар екенін түсініңіз. Өйткені көп адамдар әр қашанда ол сізге жақсы ойлайды деген ниет емес. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса айта отырыңыздар. Біздің тікелей эфирдағы телефон нөмірім 8-707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін WhatsApp желісі де және қоңырау шалуларыңызға да болады. Ендеше қымбатты радиотыңдармандар, қазір жақсы бір әнмен жалғастырамын, одан кейін әлі қызықты тартымды деректеріміз алда, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Айгерім Қалаубаева сіздермен қазір ғана бірге болған бұл ойламашы әні. Ендеше қымбатты тыңдармандар, арғы бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен сіздерге жоғарыда айтып кеткенімдей, бүгінгі тақырыбымыз басқалармен қарым-қатынас деп бастап кеттік. Я, қарым-қатынас ол тек қана қоғамда емес, сонымен қатар отбасындағы қарым-қатынасқа да байланысты бірер әңгіме ететін боламыз. Сондықтан ол біздің жұбайларымыз бенен, бала-шағаларымыз бенен және туған туысқандарымыз бенде қарым-қатынас туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, мына жерде сіздерге бақытты қарым-қатынасының құпиялары туралы бірер әңгіме айтқым келіп отыр. Одан кейін ары қарай ой қозғаймын десеңіздер, мархабат, біздің телефон нөмірге хабарласыңыздар. Еркектер де, әйелдер де некеге тұрғаннан кейін бақытты болғысы келеді. Алайда қарым-қатынаста үйлесімділік болу үшін қандай да бір нақты күш жұмсау керек. Я, ештеңе істемей барлық мәселенің өздігінен шешілуін күтіп отыру дұрыс емес. Бақытты қарым-қатынасқа әкелетін бірнеше кеңестер ұсынамыз. Я, құрметтеу, бірінші құрметтеу, бұл құрметсіз бақытты қарым-қатынас ешқашан болмайды. Я, қымбатты тыңдармандар, бір-бірімізге деген құрмет, құрмет көрсету деген ол алғашқы бірінші орында тұратын нәрсе болуға тиіс. Я, ол әрине екі жақты болу керек, құрметтеуді үйлесімді және бақытты қарым-қатынасын негізі деп батыл айтуға болады. Нағыз махаббат құрметтен басталады. Бұл сөздің астарында не жатыр? Яғни бір-бірінің қызығушылығына, әдетіне, ойына, өмірлік ұстанымына түсіністікпен қарау керек және шыдамдылық білдіру қажет. Я, одан кейін өзін-өзі ұстау бақытты қарым-қатынасының маңызды факторына ұрыс түсінбеушілік, келіспеушілік кезінде өзін-өзі ұстай білу жатады. Жұптар арасындағы ұрыс қалыпты жағдай, я, бірақ келіспеушіліктер кезінде олар бір-бірін іштей құрта бастайды. Себебі сабырлы кезінде тілі бармайтын кей жағымсыз нәрселерді ашу үстінде айта салуы әбден мүмкін екен. Содан соң олар айтқан сөздер үшін өкінеді. Достасқан соңда сол сөздер іште тереңде қалып қоюы әбден мүмкін дейді. Сондықтан ұрыс кезінде артық сөздер айтып қоймау үшін ұстамды болуды үйренген жөн. Ал егер серіңіз сізге ашу мен жағып сөздер айтып қалған жағдайдың өзіне де жүрегіңізге жақын қабылдамауға тырысыңыз. Себебі адам ашу үстінде не айтпайды деген қағидан ұстану керек, құрметті радио тыңдармандар. Я, бұл ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым-қатынас және я, бұл тек қана ерлі-зайыптыларға емес, сонымен қатар жалпы айналамыздағы қоғамдағы таныс жарандарымыз, достарымыздың да айналасындағы қарым-қатынастарда тура осындай сәттер әбден болуы мүмкін. Я, кейде достарымызбен ренжісіп қалып жатамыз, өмір бойы көрмейтіндей болып кетеміз. Кейде сол бір болмашы нәрселердің себептерінен, я, қымбаттарым, кейде бір майда шүйде бір нәрселерге бола, я, біздің өте жақын жақсы достарымыздан да айырылып қарым-қатынасты үзіп алатын кездеріміз болады. Енді ары қарай оқитын болсам, тыңдау және есту. Жұптар бір-бірін тыңдай және ести білмесе, сөзсіз бақытты қарым-қатынас болмайды. Сізге жағымсыз, қызықсыз болғандықтан немесе ойыңыз одан да маңызды мәселелерден бос емес болғандықтан серігіңіздің сізге жеткізгісі келген нәрсесін тыңдай қоюға болмайды. Тыңдамай қоюға болмайды, кешіріңіздер. Жақын адамыңызды тыңдай білу маңызды рөл атқарады. Бірақ тек құлақпен тыңдап қана қоймай, серігіңіздің айтқанына ене білуіңіз керек. Одан кейін шынайы болу керек. Шынайы, шыншылдық, жүректегі ақиқаттық біздің өмірімізде болу керек. Я, еш нәрсе жасырмайтын, тықпайтын, өтірік айтпайтын шыншыл болғанымыз жөн. Яғни бір-бірімізге дегенде өз жұбайымызға, өз күйеуімізге, өз әйелімізге сондай шыншыл болмасақ, екі жұптың арасында дұрыс қарым-қатынас болмайды ешқашанда. Әдетте серігімізбен кездесіп жүрген кезде өзімізді барынша жақсы жағынан көрсетуге тырысатындығымыз анық. Кей адамдар некеге тұрғаннан кейін де қарым-қатынасты сақтау мақсатында бетіндегі маскасын дейді ғой, шешпейді. Ол түбінде жақсылыққа келмейді. Жалғандық қарым-қатынас бақытты етпейді дейді. Ары қарай жалғастыратын болсам, жеке еркіндік әркім адам өзінің серігі әрдайым қасында бола алмайтындығын және міндет еместігін түсіну керек. Оның өз шаруалары, қажеті және қызығушылықтары бар, соны алға қою керек дейді. Оған қарсы тұрудың қажеті жоқ, керісінше серігіңіздің қызығушылығына түсіністікпен қарап, өз жеке уақытын қалауша қолдануға ерік беру керек дейді. Сонымен қатар өзіңізге де солай қарау керексіз. Одан кейінгі тағы да бір кеңес, қызғанбау. Яғни қызғаныш, естеріңізде болса, біз қызғаныш туралы бірнеше бағдарлама жасадық. Я осы жерде көп нәрсе айтылған болады, қызғаныштың жақсы нәрсеге алып келмейтіні. Я қызғаныш ең берік қарым-қатынастың өзін аз уақыттың ішінде бұза алатын бұзушы күш бар сезім дейді. Себепсіз қызғанатын адамдар жиі өзіне сенімсіз болып келеді. Ортақ естелік, қарым-қатынас бақытты және үйлесімді болу үшін мәңгі есте қалатын және жақсы әсер қалдыратын нәрселер жиі жасау керек. Мысалы, бірге саяхаттау, қызықты экскурсияларға жасау, я тауға шығу, экстремалды спортпен айналысу, театрға бірге бару, тағы басқа осы сияқтылар. Әрине, әр қызықты сәттен естелікке бір сурет түсіріп алған жөн дейді. Я, бұл massaget.kz сайтына алынған осындай бір қызықты тартымды деректер, мәлімет. Я, қымбатты радио тыңдармандар, қалай ойлайсыздар, өз ой пікірлеріңізді қоса отырсаңыздар, басқа қандай кеңес беруге болады? Бақытты қарым-қатынасты орнату үшін ерлі-зайыптылардың арасында әсіресе өз ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Яқын батырмандар, мен қазір ғана осы бақытты отбасының ішіндегі қарым-қатынастағы бір ойды қозғағым келіп отыр. Яғни бұл бір-бірін тыңдау. Я, осы жағынан біз көп жағдайда әлсіздігіміз бар екен мойындайық. Я, көп жағдайда жаңағыдай келіспеушілік, ұрыс-керіс отбасында орын алып жатса, көп жағдайда біз не істейміз? Я, бір-бірімізге айтамыз, ой пікірімізді айтамыз, бірақ та бір-бірімізді тыңдамаймыз. Я, әркім өзінің пікірін айтады, әркім өзінше дұрыс болып қалғысы келеді, бірақ шын мәнінде жоқ, мүмкін осының айтқан дұрыс шығар, жоқ, мүмкін мынаның айтқан дұрыс шығар деген ойменен тыңдап, бір-бірімізді соңына шейін сол қарым-қатынасымызды бұзып алмайтындай дәрежеге шейін ойлануымыз керек. Енді шекім баттар өте тұрмандар, ой пікір білдіріп жатқан, білдірем десеңіздер жазып, қабарласып, қоңырау шалыңыздар қайталап кетін 8-777-700-724-30. Қайталап кетем 8-777-700-724-30. Қазір бір әннің уақыты келіп қалған секілді. Ендеше әнге кезек берейік. Димаш Құдайберген, дай дейдау.
Хат жастым қалам ала Сескерген жүзің бар он түрден жаяу айтай көркен Кесіме сен түскен деп еу қарақам Қосайсың қатып қалам
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл я Димаш Құдайбергеннің «Дай дейдау» әні болатын. Я бәрімізге белгілі. Я осы Димаш Құдайбергеннің осы қазір Америка Құрама Штаттарында қатысып жатқан байқаудағы жеңіске жетуіне тілектес болғымыз келеді. Я ары қарай бағдарламамызды жалғастырсақ, я қымбатты тыңдармандар, жағымды жаңалықтар айдарына кезек бергім келіп отыр. Біздің бүгінгі күнде қандай жағымды жаңалықтарымыз бар екен, осыны құлақ аса отырыңыздар. Айткүл Айтжанова жалғыз басты ана, екі бүлдіршінді жалғыз өзі тәрбиелеп отыр. 9 ақпан күні кіші қызымен ауруханада жатқанда лотерея ойнап 1 миллион теңге ұтып алған дейді. Айткүл Айтжанова өмірінде алғаш рет лотереядан бағын сынап көргісі келген. Екі баласымен жалғыз қалған әйел ауруханада жатқан кезінде лотереядан 1 миллион теңге ұтқан дейді. Бұл туралы 7 арнаның өз ойын бағдарламасына сілтеме жасап stan.kz хабарлайды. Басында бірнеше несиесі болған әйел тапқан олжасы арқылы қарызын жаппақ. 3 билет алдым, ол кезде қызыммен ауруханада жатқанмын. Я бейсенбі күні сатып алдым, 37 күні ойнатылды. Арасында балам жылап кетті, бірақ қарап отырдым. Қоңыр блокнотым бар болатын, Алланың жолында жүргеннен кейін өтініш осы сөзді қабыл ете гөр деп керек сандардың бәрін жаздым дейді. 1 миллионнан 14 миллионға дейін ақша ұттым. Ура-ура деп сеніммен жазып жібердім, ойнап болдым. Я, бір кісі онлайн 1 миллион ұтты деді. Бірақ өзім белгілеп үлгермей жаттым. Ұтқан адам қандай сәттілікке ие болды, күшті дедім. Я, 9:42 өткенде телефонға SMS келді. Сіз ұттыңыз деді. Бірақ қанша ұтыс екені айтылмаған. Кіріп тексерсем, сіз 1 миллион ұттыңыз деді, дейді Айткүл. Басында бірнеше несиесі болған Айткүл осы ұтыс арқылы қарызынан құтылған. Айтуынша, уақытта төлемегендіктен оның банкке қарызы 700 мың теңге дейін жеткен екен. Осылайша Айгүл лотерея арқылы үлкен кеселден құтылғанын айтты, дейді. Я, бұл да бір жағымды жаңалықтардың бірі екен. Қымбатты тыңдармандар, арғай жалғастырсам. Данилия Төлешева The World West жобасының екінші кезеңінде әйгілі америкалық әншінің туындысын орындады. Ол Деми Ловатаның Stone Cold композициясын шырқады деп хабарлайды stan.kz. Супержұлдыз Даниэла Төлешеваның The World West жобасында өнер көрсеткен видеосы жарияланды. Төрешілердің бірі Рупол Даниэланы балалар арасындағы супержұлдызға теңеп оның өнеріне жоғары баға берді. Айта кетейік, бұл кезеңде Димаш Құдайберген Селин Дионның All By Myself әнін орындады. Димаш пен Даниэла The World Best жобасының бұл кезеңде қарсыластарымен сайысқа түсті. Димаш католик манах әйелі Кристина мен, ал Даниэла бір қолынан айырылған скрипкашы қыз Манами Итомен жарысты. Батыл деп аталатын бұл кезеңде Даниэла қарсыласынан 71-60 есебімен басым түсті. Ал отандастарымызға жобаның твиттердегі парақшасында дауыс бере аласыздар, дейді. Тағы да бір жағымды жаңалықтарымызға тоқтала кетейін. Алматыда тұрмысы төмен отбасылардың балалары балабақшаға тегін бара алады, дейді. Десе де екінші баласынан бастап бұл туралы қала әкімі Бауыржан Байбек тұрғындармен кездесу барысында мәлімдеді деп хабарлайды. Қазақпаратқа сілтеме жасап stan.kz. Алматыда көп балалы отбасылардың балалары балабақшаға тегін бара алады. Соңғы 2 аптаның ішінде 600-ден аса анамен ондаған кездесу өткізген Бауыржан Байбек бүгінде ең өткір мәселелер тұрғын үй, коммуналдық қызмет төлемі, оқу мен жұмысқа орналасуға қатысты болып отырғанын айтты. Әкімнің сөзінше, өтініштердің барлығы атаулы әлеуметтік көмек әдісінің өзгерісін қоса үкімет жанындағы жұмыс тобына жіберілді. Өз сөзінде ол бірқатар кешенді шаралар жасалғанын атап өтті. Сондай ақ Байбек көпбалалы немесе тұрмысы төмен отбасылардың балалары балабақшаға тегін бара алатынын жеткізді. Өздеріңіз білесіздер, ата-аналар балабақшадағы баланың тамағы үшін 18 мың теңге ғана төлейді, қалған 27 мың теңген мемлекет субсидиялауда. Тек өткен жылы мемлекеттік тапсырыс бойынша балабақшадағы 51 мың орынға 16 миллиард теңге бөлінді. Биыл бұл сома 1,8 миллиардқа артты. Егер көпбалалы тұрмысы төмен отбасының екі және одан да көп баласы балабақшаға баратын болса, онда отбасылық бюджет жүктемесі де жоғары болады. Сондықтан бақытты отбасы бағдарламасы аясында тұрмысы төмен отбасылардың екінші баласынан бастап балабақша тегін болады дейді қала басшысы. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі күннің жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Иә, жағымды жаңалықтарымыз өмірімізде көп бола берсін. Жаңағы Данила Төлешова мен Димаш Құдайбергеннің сайысқа қатысып жатқан байқаудағы сайысына сәттілік тілейміз. Және жаңағы жоғарыда айтып кеткен Айтгүл Айтжанова, жалғыз бастағанының ұтысымен де құттықтағымыз келеді. Қымбатты тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтар айдары болды сіздермен. Өмірлеріңізде жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берсін. Мен қазір жақсы әнге кезек беретін уақыт келіп қалған сияқты.
Жанарға толған көз жасыңды көруде арман өткен күннен елес боп қалған махаббаттың шапағатты таңымысың таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда деген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда өртеген жүрегімді менің аңсағанда
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл заман тобының мені ойла әні. Енді ше ары қарай қайтадан бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта ораламыз. Я, бүгін қарым-қатынас туралы айтып жатырмыз. Я, басқалармен қарым-қатынасыңыз қандай? Басқалармен тез тіл табысасыздар ма? Яғни жалпы қоғам мен туған-туысқандармен қарым-қатынаста қалай тұрмыз? Осы туралы әңгімелесіп жатырмыз. Естеріңізге салғым келеді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, туған-туыстарменен жаңа ғана біз отбасындағы қарым-қатынас туралы айттық, ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым-қатынас туралы айттық. Енді туған-туысқандарымызбен де қарым-қатынасымыздың қай деңгейде, қандай жағдайда болған туралы бірер әңгіме қозғағым келіп отыр. Сіздер де егер ой-пікір білдіремін десеңіздер, мархабат, хат жазып хабарласыңыздар. Кейде басқа адамдармен тым жақсы қарым-қатынас жасасақ та өз туысымызбен жақын араласа алмайтынымыз рас. Тіпті туған әке-шешеміздің тілін таба алмай ренжісіп қалатын кез жиі болып тұрады. Туған туыспен жақын араласу үшін қандай қағидаларды ұстану керек? Я, оның біріншіден оның кемшіліктеріне көз жұмыңыз. Егер мәселені сіздің әпкеңіз, күйеуіңізді ұнатпай, оны жазғырса, яғни ақшаны аз табасын, тағы да басқа сондай мәселелерді көтеріп жатса, ешқашан қосыла кетпеңіз. Керісінше, жарыңыздың жақсы жағын айтып, жақсы жағын айтып, туған туыстың оған деген көзқарасын көзгертіңіз. Кейде ата әжесі немересін шектен тыс жақсы көріп, өз әке-шешесіне қарсы қойып қоятындар кездер болады. Я, бұл жерде аса сақтықпен терең ойлану керек. Егер ата әжесі бала бағуға байыпты қарайтын болса, жақсы тәрбие беретініне сенсеңіз, оларға мүмкіндік бергеніңіз жөн. Я, туған туыспен қарым-қатынастағы басты қару темірдей төзім. Әр отбасының өзіндік мақсаты болу керек. Мақсаты жоқ жанұяда береке де болмайды. Ақыл ой мен білім біріксе, адам кез келген жағдайдан оңай шешім тауып шығады. Егер отбасында әйел күйеуін сыйламаса, оның сөзін тыңдамаса, әйелі де күйеуі де өз-өздерімен жұмыс істеуі керек. Бұл жағдайда екеуі де дұрыс емес. Жеке тұлға болып қалыптасуға ішкі үндестікті табуға жұмыс істеген адам кешірімді жұмсақ бола түседі дейді. Еркек отбасының миы, әйел отбасының сезімі, балалар отбасының жүрегі демекші. Я, отбасы да ағза сияқты. Егер әйелдің көңіл күйі болмаса, үйден береке кетіп, бәрі бір-бірімен ұрсыса бастайды. Еркектің көңіл күйі болмаса, отбасында тірлік, шаруаның бәрі тоқтап қалатыны рас. Я, балалардың энергиясы көп. Балалар отбасында көзге көрінбесе де, айқын сезілетін үндестікті байқаса өте бақытты болып кетеді. Баланың күлкісі шаңыраққа шаттық сыйлайды. Керісінше жағдайда бала бір бұрышқа бүрісіп отырып қалады, не болмаса өз бөлмесінде жалғыз қалғанды жөн көреді. Отбасын тұрақты етуге еркек те, әйел де тырысуы керек. Өйткені жанұя дегеніміз ойдың, мақсаттың бірлігі. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл шын мәнінде де біздің қарым-қатынасымыз, я, тек қана әйел мен еркектің емес, сонымен қатар аға інілеріміз бен қарындас әпкелеріміз бен де басқа да туған туыстарымыз бен құдағиларымыз бен де қарым-қатынасымыздың дұрыс болғаны дұрыс. Я, мысалы, нағашы жұрт деп айтып жатады ғой. Өз жұртың, нағашы жұртың, өзіңнің қайын жұртың деп жатады. Олар мен де бәрімен туған туысқандармен қарым-қатынаста тұрған қандай керемет. Я, кейде мен білем, кейбір адамдарды есіме түссе сол ата-анасымен ұрсып кетіп қалып, ата-анасымен қарым-қатынас үзіп тастап атқан адамдар бар. Бұл өте жанды қинайтын нәрсе, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар. Осындай нәрсе болмауға тиіс. Сізді дүниеге алып келген ата-анаңыз, я, сіз қалайша сіз онымен қарым-қатынасты үзесіз. Ол мүмкін емес нәрсе, бұлай ойлап қарасаңыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сол нәрсеге шейін жетпеуге тырысыңыздар. Я, кейде өз балаларымен тіпті өзінің туған, өзінің құрсағында 9 ай 9 күн көтеріп, дүниеге алып келген өзінің балаларымен қарым-қатынасын үзіп жатқанын естіген кезде ол өте жүрекке ауыр тиеді. я өзіңіздің қалайша өз балаңызбен, өзіңіздің қызыңызбен, я бал осындай қарым-қатынас үзіп тастап деген нәрсе ойға, санаға кірмейтін нәрсе шын мәнінде. Сонда қымбат радио тыңдармандар, бұл қарым-қатынастың дұрыс болуының бірде бір кілті, я бәрін сүю, жақсы көру, я өзіңді қалай жақсы көрсең, басқаларды солай жақсы көр деген келі жазбада сондай өсиет бар. Сонда да я қымбат радио тыңдармандар, бұл өзімізді қаншалықты жақсы көреміз, я өзімізді әдемі болғанымызды қалаймыз, өзіміздің ауырмағанымызды қалаймыз, өзімізге жақсы болғанды қалаймыз, жақсы тамақтарды жегенді қалаймыз, жақсы үйде тұрғанды қалаймыз, жақсы болғанын қалаймыз, жақсы жұмысты қалаймыз, осының бәріне өзімізге жақсылықты қалаймыз. А бірақ тура соны біздің өзіміздің туған туысқандарымызға, ата-анамызға, аға-інілерімізге, әпкелерімізге неге қаламасқа осындай жақсылықтарды? Сонда біздің қарым-қатынасымыз дұрыс болады. Сонда біздің жүріс тұрысымыз, сөйлеген сөзіміз саналы да сапалы болады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бұл сіздерге кішігірім кеңесім, туған туысқандарменен дұрыс жақсы қарым-қатынасты құра білу. Енді шейх қымбатты радио тыңдармандар, бір әнге кезек кеп қалды, мен қазір кенеден қайта оралам. Қызықтар әлі алдымызда, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанымда бол
Жабырқаған кештерде Ерке самал ескенде Көңілден бұл көшкенде Жанымда бол
Жанымда бір болсан Жарық нұрың болам
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Қанат Үмбетов пенен Әли Әбікеннің орындаған жанымда бол әні. Я, қымбатты тыңдармандар, бір-бірлеріңіздің жандарыңызда болыңыздар. Бұл қарым-қатынастың да бір ерекше бір кілті деп айтуға да болады. Кім қасында жанында болса, сол адаммен қарым-қатынасы да дұрыс болады. Я, кім қаншалықты одан алшақтаса, алыстаса, оның қарым-қатынасы да ұзақтай түсетіні, алыстай түсетіні, үзіле түсетіні рас өкінішке орай. Сонда бүгінгі тақырыбымыз басқалармен қарым-қатынас туралы айтып жатырмыз. Я, уақытымызда өз мәресіне жақындап қалды, бірақ оның арасында сіздерге тағы да бір қызықты мәліметті беріп кеткім келіп отыр. Бұл қарым-қатынас барысындағы ең үлкен қателіктер. Қандай қарым-қатынас барысында қандай қателіктер жібереді екенбіз, қымбатты тыңдармандар, қызық екен. Тыңдаңыздар, адамдар мен әңгімелесу, қарым-қатынас орнату күнделікті жұмыс барысындағы, отбасы қасындағы, достар арасындағы жағдай. 30 тістен шыққан әрбір сөз, 30 рулы елге тарап, өсек пен өміршең әңгімелер айнала береді дейді. Дегенмен қарым-қатынас орнату кезінде адамдар өздерінің үлкен қателік жасап қоятын тұстарын байқамайды. Олар қандай қателіктер? Мақтанып сөйлеу. Я, осыдан сақ болыңыздар, өзіңізді мақтап, ерекше бір өзіңізді жоғары көтерген, я, өр көкіректену, бұл орынды емес екені сіздерге айтқым келіп отыр. Кейбір адамдар өз сөз барысында қымбат көлігімен патша сарайындай үйін айтып мақтанып қалады. Бұл әрине айналадағы адамдар үшін абырой болуы мүмкін, бірақ ол ақымақтар үшін. Себебі ақылды адам сіздің мақтанған затыңызға қызықпайды. Я, тіпті сіз туралы қандай ой қалыптастыратыны да қорқынышты. Көп ақыл айта беру, я, қарым-қатынас кезде кейде біз үйреткіміз келіп тұрады, ақыл айтқымыз келіп тұрады қасымыздағы, жанымыздағы адамға, я. Бұның да бір қаупі бар екен, яғни адамдардың бәрі ақыл айтқанды жақсы көреді. Жалпы ең оңай кәсіпте ақыл айту деген түсінік бар. Я, таң қалатын ештеңесі жоқ. Біреу сізге келіп, сырын не қателігін айтып бөлісіп жатса, ақыл айту жақсы, бірақ артық қыламын деп тыртық қылып алуыңыз мүмкін. Я, көп ақыл айтушы айналасына жаға бермейді. Онда адамдардың ақылы аз деп ойлайды. Одан кейін менде маған деген сөздерден аулақ болайық, қымбатты тыңдармандар. Адамдар өзін жақсы көргендіктен осындай сөздерді өзіне қаратып айтқысы келіп тұратыны рас. Бірақ қарым-қатынас кезінде менде деген сөздер секілді сөздерді қолданбағаныңыз жөн. Бұл сөздің өзіңізді жақсы көргендігіңізден бұрын сүйкіміңізді кетіреді. Кез келген ортаға кіріп өзіңіз жайлы айта беру, мен деп қана қалу ең жаман дүниенің дүниесі дейді. Бұл екі ара қарым-қатынасты үзіп қана қоймай, қайта сөйлесудің сәтінде туғызбайды, керісінше алшақтатады, яқын батыр нұрмандар. Сақ болыңыздар, осы жағынан көп әңгімеде, я, біз байқаймыз кейде бір адамдармен сөйлесіп отырсақ, ол біздің танысымыз, жора жолдасымыз да болуы мүмкін, достарымыз да болуы мүмкін. Я, көп жағдайда өзін мақтап, өзін қошеметтеп отыратын адамдардан сақ болайық. Я, қарым-қатынас кезінде қателік жасаудан қорқу, қобалжу, алаңдау, мұның бәрі табиғи құбылыс. Бірақ сіз жаңадан кездесіп тұрған адамға келген кезде дайындықпен, әрі сеніммен келіңіз. Сол кезде ғана барып, араларыңызда жақсы әңгіме дүкен орнайды. Сіз өзіңізге сенімсіз болсаңыз, ол сіз жайында сөз қозғамақ түгел, жұмыс жайында сөйлеуден бас тартады. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл қарым-қатынас кезінде орнайтын бірнеше қателіктер, осыдан аулақ жүргеніміз жөн деп есептеймін. Я, қымбатты тыңдармандар, мен жерде тағы да бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Одан кейін біз бүгінгі бағдарламамызды ақырындап қорытындылайтын боламыз. Я, адамның мінезі қан тобына байланысты ма дейді. Сіз өзіңіздің қан тобыңызды білетін шығарсыз, я, біреу 1, 2, 3, 4-ші топтар деп жатамыз. Осы топтың қай тобына жатсаңыз, қазір менің айтатын сөзіме жақсылап құлақ асып алғаныңыз жөн болар. Я, қан тобын зерттеушілер әр топқа байланысты мінездеме жасаған екен. Олардың айтуынша, қан тобы адам мінезіне әсер етеді дейді. Дәрігерлер Адам қаны 4 топқа бөліп қарастыратыны бар. Я, олардың ойынша бірінші топтағы адамдар ырымшылдыққа қарсы, жігерлі, табанды, әзілсіқаққа бейім, өмірдегі құбылыстарға көзін ашып қарайтын, айқындықты ұнататын болып келеді. Ал екінші топтағылар сезімтал, сәл нәрседен көңілі қалғыш екен, сырттай қарағанда ұстамды әрі байсалды болып көрінгенімен жүйкесі жұқалау көрінеді. Өзін өзі талап қойғыш, өз іс-әрекеттерін мұқият бақылап отырады дейді. Яғни бұл менің қан тобым, нөмірімнің тобы. Қызық екен. Ал үшінші топтағылар бар мекен біздің тыңдармандарымыздың ішінде, олар секемшіл, өзін қоршаған ортаға сезікпен қарайды, дегенмен ашуын ақылға жеңдіре алады, сабасына тез түсіп, жоғалған жайтты тез есінен шығарады дейді. Ал төртінші топтағылар көздеген мақсатына жетуге жан тәнін аямайды, басқа адамдармен тез тіл табыса алады. Я, бүгінгі тақырыбымызға сай, қымбатты тыңдармандар, төртінші топтағы адамдар басқалармен тез тіл табыса алады екен. Сала мамандарының айтуынша, олардың ішінде әсіресе қаны бірінші топқа жататын адамдар көп көрінеді. Шамамен олардың саны 46%-ға жуық. Одан кейінгі орынды екінші топтағылар құрайды. Мұнда азаматтар 42%-ды маңалайды, ал қалған екі топтағылар өте аз деп санауға негіз бар екен. Мәселен, үшінші топтағылар 9%, төртінші топтағылар 3% екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға да сай, әркімнің мінезі әртүрлі, бірақ қан тобымыздың да әртүрлі болғанындай, біздің қарым-қатынаста да әртүрлі болуымыз әбден мүмкін. Басқаларменен, туған-туысқандарымызбен, достарымызбенен қарым-қатынаста тұрғанымыздың да әртүрлі болуының да себебі осыда шығар. Бұл жай емес, бұл кездейсоқ емес деп есептеймін. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз міне зымырап өте шықты. Алматы уақыты міне 9:57 минут көрсетті. Яғни мен сіздермен қоштасатын уақытым таяп қалды. Мен енді келесі аптаның дүйсенбі күні сағат таңғы 9:00 қайта сіздермен қауышатын боламын, таң сәрінің таңында. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Салып сенің байқамаймын Сүйемін депті сирек қайталаймын Қасымда жүрген соң Бейіктігіңді де көп байқамаймын Соқтырса да қатал күндер ызғарын Қабағыңды маған мүлде бұзбадың Жүзікпен емес біз Жүректерімізбен біргеміз жаным Қаншайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі Шаңырағым мен жаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің Қаншайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде Сен кеше көр Басымды да өзің түрге сүйреген Ешбір адам мені сендей сүймеген Тілегім сол ғана Өмірлік біздерді бөлмесін деген Қаншайым амау Жүрегім менен ошағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім Қаншайым амау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде Қаншайым амау Жүрегім менен ошағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің Қаншайым